Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Yoga for Back Pain ni Dr. Lauren Fishman ay isang praktikal na aklat tungkol sa paggamit ng yoga bilang maingat na suporta para sa pananakit ng likod. Si Fishman ay isang manggagamot na nakatuon sa rehabilitasyon, kaya pinagsasama ng aklat ang pananaw ng klinikal na medisina at ang disiplinang pisikal ng yoga. Hindi nito inilalarawan ang yoga bilang biglaang lunas sa lahat ng uri ng sakit. Sa halip, ipinapaliwanag nito kung bakit maaring makatulong ang tamang paggalaw, paghinga, postura at unti-unting pagpapalakas sa ilang karaniwang problema sa likod. Mahalaga rin ang diin sa pagkakaiba-iba ng pinagmumula ng pananakit dahil ang isang ehersisyo na angkop sa isang tao ay maaring hindi ligtas para sa iba. Inilalalahad ng aklat ang mga pose sa paraang nakatuon sa pagkakahanay ng katawan, paggamit ng props at pag-iingat. Layunin nitong bigyan ang mambabasa ng mas malinaw na paraan upang makilahok sa sariling pangangalaga kasabay ng wastong konsultasyon sa propesyonal na pangkalusugan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagtingin sa sakit ng likod bilang problemang may iba-ibang sanhi. Isa sa pinakamahalagang ambag ng aklat ay ang pagtanggi nito sa ideyang iisa lamang ang dahilan ng sakit ng likod. Maaring may kaugnayan ang kirot sa kalamnan, mga kasukasuan, gulugod, nerbiyo, postura, dating pinsala o araw-araw na gawi. Dahil dito, hindi sapat ang basta paggaya sa karaniwang stretching routine. Ipinapakita ni Fishman na kailangang isaalang-alang ang lokasyon ng sakit, kilos na nagpapalala nito at mga limitasyon ng katawan bago pumili ng yoga practice. Ang ganitong pananaw ay mahalaga lalo na sa mga Pilipinong madalas magtiis muna ng pananakit dahil sa mahabang biyahe, pagbubuhat, pag-upo sa trabaho o gawaing bahay. Hindi lahat ng kirot ay dapat piliting iunat. May mga sitwasyong kailangan munang suriin ng doktor, lalo na kung may pamamanhid, panghihina, pagbabago sa pagdumi o pag-ihi, lagnat o sakit matapos ang malubhang pagkabagsak. Sa paglalagay ng yoga sa loob ng mas malawak na pagsusuri, nagiging mas responsable ang mensahe ng aklat. Ang yoga rito ay hindi kapalit ng diagnosis kundi isang posibleng bahagi ng planong pangangalaga. Ito ang dahilan kung bakit mas kapaki-pakinabang ang aklat kaysa sa mga gabay na puro pose, ngunit walang paliwanag sa kondisyon ng katawan. Ikalawa, ang pagkakahanay ng katawan ang sentro ng ligtas na yoga practice, hindi ipinapakita ng Yoga for Back Pain ang mga pose bilang pagsubok ng flexibility. Mas mahalaga kay Fishman ang pagkakahanay o alignment kung saan ang gulugod, balakang, balikat, tuhod at paa ay nagtutulungan sa mas matatag na posisyon. Kapag mali ang pagkakahanay, maaring mailipat ang puwersa sa sensitibong bahagi ng likod at lumala ang pananakit. Kapag maayos naman, maaring makatulong ang pose na pahabain ang masisikip na bahagi at gisingin ang mga kalamnang kulang sa paggamit. Konkretong mahalaga rito ang pagiging maingat sa pagyuko, pag-ikot ng katawan at pag-extend ng likod. Ang mga kilos na ito ay hindi pare-pareho ang epekto sa bawat kondisyon. Kaya ang aklat ay nagbibigay ng halaga sa dahan-dahang pagpasok at paglabas sa pose, sa halip na biglaan o mabilis na galaw. Makabuluhan din ang paggamit ng dingding, upuan, strap, kumot o bloke. Ang mga ito ay hindi tanda na mahina ang practitioner. Mga kasangkapan ang mga ito upang maiangkop ang pose sa kasalukuyang kakayahan ng katawan. Sa ganitong paraan, nagiging mas abot kaya ang yoga para sa taong may paninigas, edad o limitadong galaw. Ang prinsipyo ay malinaw, mas mahalaga ang kontrolado at walang sakit na kilos kaysa sa malalim ngunit pilit na pose. Ikatlo, pagpapalakas at pag-unat bilang magkasabay na gawain ng rehabilitasyon, madalas iugnay ang yoga sa stretching. Ngunit ipinapaliwanag ng aklat na kulang ang pag-unat lamang para sa maraming uri ng sakit sa likod, ang matagal na pag-upo, maling postura, at pag-iwas sa paggalaw dahil sa kirot ay maaring magdulot ng paninigas sa ilang kalamnan at panghihina naman sa iba. Kaya ang isang maayos na yoga program ay maaring pagsamahin ang banayad na pagpapahaba at ang pagpapalakas ng mga bahaging tumutulong magpatatag sa katawan. Mahalaga ang relasyon ng balakang, hita, tiyan, at likod sa pagdadala ng timbang at paggalaw. Kung hindi aktibo ang mga kalamnang sumusuporta sa gulugod, maaaring mapilitan ang ibang bahagi na bumawi. Subalit, hindi rin ibig sabihin ito na dapat magpahirap agad sa ehersisyo. Binibigyang halaga ng aklat ang progresibong pagsasanay kung saan nagsisimula sa bersyong kayang gawin ng maayos at saka dahan-dahang inaangkop habang bumubuti ang kontrol. Ito ay kapaki-pakinabang dahil ang sakit ay maaaring magtulak sa tao na maging sobrang maingat hanggang halos hindi na kumilos o kabaligtaran, na bumalik agad sa mabigat na gawain, parehong may panganibang dalawang sukdulan. Sa balanse ng mobility at stability, itinuturo ng aklat na ang layunin ay hindi lamang makagawa ng pose, layunin ding makagalaw ng mas maayos sa ordinaryong buhay tulad ng pag-upo, pagtayo, paglalakad, at pagbubuhat. Ika-apat, paghinga at maingat na atensyon bilang paraan upang hindi lumabis ang galaw. Kasama sa halaga ng yoga ang paraan nito ng paglapit sa kilos. Sa aklat, ang paghinga at pansin sa nararamdaman ng katawan ay hindi palamuti lamang sa ehersisyo. Nagiging practical itong gabay upang maiwasan ang sobrang pagpilit. Kapag pinipigilan ang hininga, naninigas ang mukha at balikat o tumitindi ang kirot habang ginagawa ang pose, maaring senyales iyon na kailangan bawasan ang lalim. Baguhin ang posisyon o huminto. Ang ganitong pagmomonitor ay mahalaga sa back pain dahil hindi palaging tugma ang hitsura ng pose sa aktual na pangangailangan ng katawan. Ang isang pose na mukhang simple ay maaari pa ring maging hindi komportable kung mali ang suporta o hindi angkop ang bersyon nito. Sa kabilang banda, ang banayad na pose na ginagawa ng regular at may tamang paghinga ay maaaring makatulong sa tao na mabawi ang tiwala sa paggalaw. Hindi ito simpleng pag-iisip na mawawala ang sakit kapag kumalma. Sa ahlip, kinikilala nito na ang tensyon, pag-aalala sa sakit at pabigla-biglang pagkilos ay maaaring makaapekto sa kalidad ng paggalaw. Ang mahinahong paghinga ay nagbibigay ng ritmo at pagkakataong obserbahan ang katawan bago magdagdag ng hamon. Para sa nagsasanay sa bahay, ito ay isang mahalagang proteksyon laban sa ugaling habulin, ang pinakamalalim na stretch imbis na unahin ang ligtas na kontrol. Panghuli, ang personalisasyon at medical na gabay ay mas mahalaga kaysa isang nakapirming routine. Natatangi ang aklat dahil hindi nito itinuturing ang yoga sequence bilang iisang reseta para sa lahat. Ang praktikal na mensahe ni Fishman ay kailangang iakma ang pagsasanay sa diagnosis, antas ng pananakit, lakas, saklaw ng galaw at kasaysayan ng pinsala ng isang tao. Ang pag-aangkop ay maaaring mga hulugan ng pagbabawas ng galaw, paggamit ng props, pagpapalit ng pose, o pag-iwas muna sa ilang direksyon ng paggalaw. Mahalaga ito sapagkat ang salitang back pain ay malawak. May taong nasasaktan kapag matagal nakaupo, may iba namang hirap yumuko, tumayo, o umikot. Hindi makatwiran na asahan na pareho ang magiging tugon nila sa iisang routine. Binibigyang linaw rin ng aklat ang hangganan ng sariling pagsasanay. Maaring maging kapaki-pakinabang ang gabay ng bihasang yoga teacher na may pag-unawa sa therapeutic adaptation. Ngunit may mga kaso ring mas nararapat ang direktang payo ng doktor o physical therapist. Ang maingat na kombinasyong ito ang nagpapakita ng medikal na paglapit ng aklat. Hindi nito hinihikayat ang mambabasa na huminto sa paggamot o baliwalain ang sintomas. Sa halip, itinuturo nitong gawing mas matalino ang pakikilahok sa rehabilitasyon. Sa pangmatagalan, ang personalisasyon ay mas makatotohanan kaysa pangakong mabilis na resulta dahil mas pinapahalagahan nito ang kaligtasan, consistency, at aktual na pagbabago sa pang-araw-araw na galaw. Bilang pagtatapos, ang yoga for back pain ay angkop para sa mga taong may paulit-ulit o pangmatagalang pananakit ng likod na nais unawain kung paano maaaring makatulong ang yoga ng mas maingat. Mainam din ito para sa mga baguhan sa yoga, mga instructor na gustong mas pag-isipan ang pag-aangkop ng pose, at mga taong naghahanap ng pandagdag sa planong ibinigay ng kanilang doktor o physical therapist. Hindi ito dapat basahin bilang kapalit ng pagsusuri, lalo na kung bago, malubha o may kasamang neurologic na sintomas ang sakit. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay nasa paglipat nito ng pansin mula sa simpleng tanong na anong pose ang gagawin, tungo sa mas mahalagang tanong na bakit ito gagawin, paano ito iaangkop at kailan ito hindi dapat gawin. Sa maraming yoga book, nangingibabaw ang aesthetics ng pose, flexibility o pangkalahatang wellness. Dito, ang sentro ay ang ugnayan ng anatomiya, ligtas na galaw at rehabilitasyon. Bilang manggagamot, nagdadala si Lauren Fishman ng clinical na lente, ngunit nananatili ang praktikal na diwa ng yoga sa paggamit ng paghinga, atensyon at regular na pagsasanay. Namumukod ang aklat dahil hindi nito ipinapangako na pare-pareho ang magiging resulta ng lahat. Sa halip, itinataguyod nito ang mas makatwirang proseso ng obserbasyon, pagbabago ng routine at pakikipag-ugnayan sa profesional kapag kailangan. Para sa mambabasang handang magsanay ng dahan-dahan at may pag-iingat, nagbibigay ito ng malinaw na balangkas upang gawing mas maysaysay ang yoga sa pangangalaga ng likod. Kung gusto mong sumuporta Lauren Fishman MD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.